Mai e mult timp ca să cunoască și opinia publică ce se întâmplă cu candidatul unic pentru a obține fotoliul de primar al Chișinăului și după asta vorbim și despre candidatura pentru municipiul Bălți.
Cel puțin chișinăuienii știu din ce listă pot alege și în următoarele săptămâni vor afla mai mult pe conținut, cine și cu ce program vine și ce angajamente face față de locuitorii Chișinăului.
Despre nevoia unui candidat unic se vorbește, s-a vorbit, inclusiv dumneavoastră, cei din opoziția extraparlamentară, dar inițial a ieșit și Partidul Democrat cu această idee care nu s-a materializat. De ce nu s-a conturat
De ce nu?
o
S-a
idee clară?
materializat în cazul nostru, pentru că noi suntem formațiuni politice corecte și atunci când spunem ceva, asta facem. Am oferit sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru candidatul platformei, da, domnul Andrei Năstase. Partidul Democrat a venit cu promisiuni false ca de obicei, manipulatorii, cerând ca forțele pro-europene și ei tot încearcă să se înscrie în această listă, dar evident că oamenii înțeleg că nu au nimic în comun cu valorile europene. Au venit cu declarații false, după care vedem acum, după ce a fost înaintat domnul Andrei Năstase, că ei bat în retragere. Ei au un candidat al lor, unul în prima linie, care se numește Silvia Radu, dar Silvia Radu se rușinează să accepte deschis
Ea
acest
zice că
sprijin.
este candidat independent.
În același timp este adusă la primărie de unde poate să-și facă campanie de către Partidul Democrat. Imaginați-vă că Silvia Radu făcea campanie pentru primărie, neavând funcția de primar interimar. Noi am văzut ce performanțe, cu ghilimele de rigoare, a avut Silvia Radu în campanie de la prezidențiale, atunci când a reușit să adune un număr de voturi la fel de mare ca numărul de semnături. Deci putem să ne imaginăm cum a colectat semnăturile. Iată, cam așa campanie și-ar fi organizat dacă Partidul Democrat nu o punea în această funcție de primar interimar, care evident că oferă multe resurse administrative. În afară de asta, Partidul Democrat o promovează la toate televiziunile care îi aparțin lui Plahotniuc, mai sponsorizează și articole despre ea în presă care nu îi aparține, are un consilier de imagine care este plătit de Plahotniuc. Deci sunt o sumedenie de elemente care indică că Silvia Radu este candidatul Partidului Democrat și ar trebui să spună lucrul ăsta deschis, nu ar trebui să mintă chișinăuienii. Nu vrem să avem în fruntea Chișinăului un om care ne minte din prima.
Dumneavoastră ați mai fost întrebată de un coleg, Gheorghe Gonța, care a amintit declarația pe care o făcuse Silvia Radu, spunând că dacă în turul 2 ajunge ea și Ion Ceban, reprezentantul Partidului Socialiștilor, Maia Sandu ar putea sau ar trebui să o voteze pe Silvia Radu. Eventual, dacă nu ajunge omul pe care îl simpatizați, îl sprijiniți dumneavoastră, o să trebuiască să decideți cui să-i dați votul.
Eu decizia deja am luat-o și nu doar eu, dar și partidul pe care îl reprezint. Noi nu sprijinim oameni care fac jocul lui Plahotniuc și care vor contribui la consolidarea acestui regim corupt la putere. Indiferent dacă vorbim de Silvia Radu sau dacă vorbim de Ivan Ceban, e același binom PD-PSRM și noi suntem aici pentru a scăpa țara de PD-PSRM, de aceea nu o vom susține pe Silvia Radu, să fie clar și ei și celor care cred că noi vom face acest lucru în turul 2.
Dar pe agenda dumneavoastră mai figurează această întrebare dacă e posibil să se retragă cel puțin cei care cred că nu au suficiente șanse ca să ajungă în fotoliu de primar al Chișinăului pentru un candidat comun?
Sunt și oameni raționali care s-au înscris în cursă și care au timp să analizeze lucrurile mai aproape de primul tur, să consulte sondajele și să se convingă că nu au șanse să ajungă în turul 2 și atunci să se retragă în favoarea candidatului Andrei Năstase.
Traian Băsescu, președintele de onoare al Partidului Unității Naționale, aici la Europa Liberă, a declarat că și el a vrut să se adune toată lumea la o masă și să ajungă la un compromis și că a urmat tăcere.
Noi am fost primii care nu doar am declarat că vrem să avem un singur candidat, dar și am făcut acest pas. Apropo, noi am participat la o ședință organizată de către societatea civilă, la care reprezentanții PUN-ului n-au fost. Și nu mă refer aici la domnul Băsescu, pentru că dânsul nu era în țară, dar nu au fost ceilalți care reprezintă acest partid. Deci nimeni nu poate să învinuiască pasul de faptul că nu își dorește unitate și nu pune mai presus interesul capitalei și a țării decât interesul de partid. Pentru că noi suntem cei care am demonstrat acest lucru. Deci am venit și am sprijinit un candidat care și-a anunțat interesul mai din timp și am zis că facem asta și de dragul unității la Chișinău și mai ales de dragul unității forțelor pro-europene la parlamentare. Și invit și pe ceilalți, nu este prea târziu, să procedeze la fel ca PAS.
Ce vor decide aceste alegeri locale și cât de importante sunt ele ca să urmeze al doilea pas, pregătirea pentru alegerile parlamentare din toamnă?
Este un exercițiu de mobilizare, evident, și e important să câștigăm aceste alegeri pentru că asta ar putea să încurajeze într-un fel electoratul și pentru alegerile din toamnă, dar în același timp să nu uităm că mandatul acestui primar este doar pentru un an de zile, deci nu putem să așteptăm schimbări majore. E bine totuși cel puțin să începem schimbările acolo, să alungăm de la primărie toți oamenii corupți, să aducem o echipă cum se cade, să le spunem oamenilor clar care este planul pentru următorii ani și ce va face echipa de la primărie. Și aici vorbim de lucruri foarte concrete. Înseamnă să rezolvăm problemele care țin de aspectul orașului, pentru că ceea ce se întâmplă este foarte urât și ne deranjează și noi optăm inclusiv pentru un arhitect șef adus din străinătate, care să facă ordine, care să aibă bun gust și care să aibă curaj să se opună tuturor schemelor de corupție care sunt și mișună în continuare, inclusiv prin instanțe de judecată se tot fură din spațiile instituțiilor municipale și instituțiilor de stat. Și vreau să menționez aici un lucru, pentru că tocmai am fost în Dendrariu unde am filmat un video în aceste zile și m-am speriat să văd în fața Dendrariului o clădire cu 10-11 etaje pe teritoriul Centrului pentru Copii și Tineret Artico și când eram la minister și am descoperit că acolo începe o construcție, am raportat-o și la Centrul Anticorupție și la Procuratură și am mers și în instanță și am reușit să oprim această construcție ilegală. Ca acum să văd că această construcție a ajuns la finalitate. Cel care a vândut terenul în mod ilegal și pentru un preț de nimic este actualul director de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, domnul Copaci, și în loc organele de control să-l fi sancționat pe acest om, au permis ca el să fie promovat în o altă funcție de răspundere. Deci toate aceste lucruri trebuie să înceteze și toți cei vinovați trebuie să fie sancționați, dar sancționarea deja depinde de rezultatele alegerilor la parlamentare. În afară de asta sunt lucruri care țin de educație și noi am solicitat colegilor de la Platforma DA să pună foarte clar în program un angajament care ține de creșterea cheltuielilor pentru toate instituțiile educaționale din Chișinău, școli, grădinițe, lucruri care țin de eficientizarea transportului, de amenajarea curților și așa mai departe. Lucruri foarte concrete pentru locuitori.
Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că nu geopolitica va decide cine ajunge în fotoliul de primar al Chișinăului?
Elementul de administrare este foarte important și în contextul experiențelor din trecut, atunci când s-a vorbit prea mult despre geopolitică și mai puțin de conținutul programului, cred că oamenii sunt cumva în așteptarea unui discurs diferit, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim și despre lucruri cum ar fi credem în democrație și în valorii europene sau vrem să conducă orașul cineva care îl crede pe Putin cel mai potrivit model de administrare a unei țări, atunci când oamenii care îndrăznesc să critique guvernarea ajung după gratii.
Da, alegătorul e suficient de bine informat ca să știe pentru ce trebuie să-și dea votul?
Starea, situația mass media este una destul de delicată în Republica Moldova și există foarte puține instituții media independente, dar în Chișinău totuși e un pic mai ușor pentru că există și internetul, deci nu suntem total dependenți de televiziuni, în special de televiziunile celor doi a binomului Plahotniuc-Dodon, deci aici e mai greu ca ei să manipuleze opinia publică, oricum va fi destul de dificil.
Dumneavoastră o să mergeți la dezbateri electorale?
Bineînțeles, o să merg în curți, la dezbateri cred că o să meargă domnul Andrei Năstase, dar o să merg la întâlniri cu oamenii din Chișinău și din localitățile din jurul Chișinăului.
Ce se întâmplă cu primarul care trebuie să ajungă în urma acestui scrutin local la Bălți? îl aveți pe candidat sau iarăși de comun acord cu PPDA veți decide cine trebuie să candideze?
E o decizie care trebuie să aparțină biroului PAS de la Bălți și imediat după această discuție o să merg la ședința biroului de acolo și în câteva ore o să putem să anunțăm decizia noastră în raport cu alegerile de la Bălți.
Dar deocamdată nici nu puteți aproximativ să ne spuneți.
Sunt câteva opțiuni, dar nu este bine.
Aveți și candidatul PAS-ului?
Avem și potențiali candidați.
Pentru că
la PAS.
PPDA și-a înaintat.
Da, este
deja
adevărat.
Candidat.
Ei deja au făcut public anunțul, să-l facem foarte curând. Vă zic că în câteva ore o să putem să anunțăm.
Iarăși, unii se vor întreba de ce nu ați discutat acest subiect din timp ca să ieșiți cu
Am
o discutat, decizie
nu este,
finală.
Nu este un subiect ușor, deci nu este o decizie ușoară. În primul rând, pentru că la Bălți există o anumită dispoziție a alegătorilor și nu e o noutate că cei care sprijină partide sau care fac parte din partide pro-europene sunt mai puțin sprijiniți de către alegători, deci acolo e foarte geopolitic votul, din păcate, și acest lucru evident are un anumit efect asupra deciziei. Mai e și problema presiunilor pe care le pune guvernarea, în special la Bălți oamenii au văzut ce s-a întâmplat cu cei de la partidul nostru, dar în alte localități simt pe pielea proprie ce înseamnă presiunea care vine de la guvernare. Deci oamenii sunt supuși hărțuirii într-un mod greu de descris.
Și dacă ați trecut aceste două exerciții, mă refer la campania prezidențială și la această locală, va fi mai ușor să decideți cum mergeți în toamnă la alegerile parlamentare?
Avem deja înțelegerea făcută și am ajuns la această înțelegere în același timp cu decizia pentru sprijinul domnului Andrei Năstase. Deci am semnat ambele partide pe angajamente cum creăm blocul pentru parlamentare. Este foarte important și de aceea ne-a luat ceva timp ca să ajungem la această decizie. Am făcut publice anumite elemente, pașii acestui proces, cum decurge competiția între cele două partide, pentru că fiecare partid vine cu o listă de potențiali candidați pentru circumscripții și pentru lista comună. Pe lângă aceste partide sunt și oameni din societatea civilă invitați. Se trece un filtru de integritate care funcționează exact așa cum a funcționat Parlamentul Curat atunci când ziariștii de investigație fac profilul fiecărui potențial candidat și cei care sunt declarați compatibili cu funcția de parlamentar trec mai departe la următoarea etapă care ține de evaluarea meritelor și competențelor acestor oameni, iar comisia care vine să facă această evaluare în funcție de criterii pe care noi le-am negociat împreună, deci acestea sunt deja convenite. Această comisie conține și oameni care reprezintă partidele politice, dar și oameni care vin din afară, deci oameni neutri care pur și simplu o să ne ajute să fim cât mai obiectivi în aceste evaluări. Și în funcție de scorurile pe care fiecare potențial candidat le va obține, așa vom construi echipa unul după unul.
Înțeleg că actorii politici se pregătesc să participe la acest scrutin electoral din toamnă în baza reformei electorale adoptată în vara anului trecut în Parlament. Vreau o părere a dumneavoastră referitor la declarațiile pe care le fac unii europarlamentari referitor la această asistență financiară care trebuie să vină din partea UE pentru Republica Moldova și accentuează că banii vor veni când vor fi respectate toate angajamentele. Ce înțelegeți dumneavoastră? Pentru că în aceste declarații figurează inclusiv reforma electorală în baza sistemului mixt adoptată
Uniunea
de Parlament.
Uniunea Europeană nu renunță la ideea că poate această guvernare e rațională și va face ce trebuie să facă și anume să abolească acest sistem electoral și să revină la sistemul electoral anterior. Deci ei acolo vor să mai dea o șansă nu acestei guvernări, dar modului lor de a lua decizii.
Acum o să vedem, puțin timp acum și știți să vedem că 6 luni înainte de scrutin
nu e neapărat
nu se
așa.
Mai schimbă
deci în
regulile de joc.
Momentul în care regulile de joc se îmbunătățesc, nimeni nu să aibă nicio pretenție la faptul că s-au schimbat cu 6 luni înainte sau mai devreme. În momentul în care regulile se înrăutățesc, atunci funcționează această regulă.
Și dumneavoastră credeți că chiar Bruxelles se așteaptă că ar mai putea guvernarea să facă un pas înapoi din moment ce l-am auzit și pe speakerul Candu și pe alți exponenți ai puterii spunând că nu se mai poate reveni la ceea ce a fost înainte.
Eu nu pot să știu care va fi decizia finală a Uniunii Europene, dar e de apreciat faptul că Uniunea Europeană, iată, insistă până în pânzele albe și spune că guvernarea nu și-a făcut treaba. Acum, ce decizie va lua în raport cu prima tranșă, cu a doua tranșă, dacă va fi vreo debursare sau nu, asta este greu de spus. Bănuiesc decizia se ia la Comisie și mai puțin la Parlament.
O să-l citesc pe un europarlamentar PPE, Jean Marinescu, care spunea că în toamnă, după alegeri, majoritatea parlamentară va fi nevoie să fie constituită din partidele care îmbrățișează opțiunea pro-occidentală și acolo se va regăsi și PD-ul și PAS-ul și alte partide pro-europene. E un mesaj pe care vi-l transmite dumneavoastră. Cum înțelegeți această declarație? Pentru că totuși sunteți cei care aveți afinități cu PPE.
Domnul Marinescu nu este nici purtătorul de cuvânt al PPE-ului și nu este nici președintele PPE-ului. Și dacă îi ascultați pe președinte și pe purtătorul de cuvânt, o să vedeți altfel de mesaje. Și pare rău că domnul Marinescu, atunci când a încercat să găsească niște argumente în favoarea Partidului Democrat, a spus că, uite, Partidul Democrat a promovat legea cu privire la limba română. Dânsul nu a înțeles, probabil, că Partidul Democrat este cel care se opune modificării denumirii limbii în Constituție. Dar asta este altă întrebare. Așa cum am declarat de fiecare dată, categoric nu facem nicio alianță cu Partidul Democrat sau cu alt partid corupt, antidemocratic, pentru că nu am venit în politică pentru astfel de alianțe, am venit în politică dimpotrivă ca să eliminăm asemenea partide și personaje de la conducere și să aducem în fruntea țării oameni onești. Acesta este obiectivul nostru.
Iarăși, dacă e să-l citesc pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, el zice că nimeni nu oferă nicio perspectivă Republicii Moldova. Dumneavoastră, de ce părere sunteți? Ce evoluții se pot întâmpla aici, în Republica Moldova, ca statul să aibă și perspective?
Dacă nu oferă nimeni nicio perspectivă, de ce atunci Uniunea Europeană se tot ocupă de noi și nu ne lasă baltă? De ce insistă să îndeplinim niște condiții, să ne dea niște bani? De ce avem acord de asociere? De ce avem acord de liber schimb? Cred că această dezbatere ar trebui să o mediați între un oficial european și domnul Băsescu. Eu nu sunt reprezentantul Uniunii Europene, dar eu văd niște pași concreți și niște intenții din partea Uniunii Europene și eu sunt sigură că dacă noi am avea o guvernare responsabilă aici și dacă am merge consecvent pe lucrurile pe care Uniunea Europeană crede că trebuie să le facem ca să ajungem un stat și democratic și prosper, atunci s-ar schimba și atitudinea Bruxellesului. Și asta aud de fiecare dată, mesajul adresat guvernărilor. Și am auzit asta spus și în raport cu Republica Moldova și în raport cu guvernarea de la Kiev. Nu veniți și ne spuneți că aveți nevoie de la noi de mai multe promisiuni. Întâi vă faceți temele de acasă și după aia va fi mult mai ușor, inclusiv pentru PPE și pentru alții, să promoveze în cadrul Uniunii Europene un plan mai rapid, mai agresiv de apropierea Republicii Moldova de Uniunea.
Chiar dacă Bruxelles nu vorbește în termeni concreți despre o extindere a UE spre Est, dumneavoastră credeți că s-ar putea cu o cerere de aderare la UE să se meargă
Eu
în
cred
capitala
că
UE?
Apar oportunități și ca să poți să folosești aceste oportunități, peste un an, peste doi, peste cinci, e greu să spunem. Trebuie să apară aceste oportunități și ele apar. Dar pentru ca să folosim această oportunitate, trebuie să fim gata. Și trebuie să fim o țară care își face temele de acasă. Ori cu o guvernare coruptă, antidemocratică, evident că o să pierdem toate oportunitățile. De aceea trebuie să scăpăm de această guvernare.
Transnistria ar fi o piedică pentru acest proces de apropiere a Moldovei de UE?
Este o piedică și aici va trebui să fim foarte ingenioși și să găsim o formulă prin care această piedică nu ne reține din proces. Dar până să ajungem, mă rog, e greu de spus acum, o formulă temporară de înghețare a situației acolo sau cu forțe ale Uniunii Europene care să înlocuiască forțele pacificatoare. Dar până să ajungem acolo încât să spunem că Transnistria este singurul impediment în calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, sunt foarte multe lucruri de făcut. Și spuneam, chiar dacă aderarea ar fi departe, Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova pot beneficia enorm de procesul de apropiere, pentru că asta ar însemna să avem standarde de viață mai bune. Asta ar însemna să avem proces democratic real, nu mimat așa cum este. Deci asta noi ne dorim, că nu ne dorim pur și simplu să ne regăsim în hotarele Uniunii Europene. Sigur, sunt avantaje acolo care țin anumite transferuri financiare, dar cel mai mult noi ne dorim să fim ca Uniunea Europeană pentru standardele lor de viață. Deci procesul e important, să nu ne împiedicăm prea mult de problema Transnistriei.
Doamna Maia Sandu, dar care idee ar avea șanse mai mari? Procesul ăsta de eurointegrare sau totuși unirea Republicii Moldova cu România?
Dacă e să judecăm după sondaje, se pare că există mai mult sprijin din partea cetățenilor pentru integrarea europeană. Pentru unirea cu România avem între 20 și 30%. Pentru integrarea europeană avem totuși jumătate din populație. Sper eu încă jumătate din populație, pentru că dacă o să avem în continuare o guvernare irresponsabilă, atunci o să plece toți cei care cred în democrație și care vor să muncească cinstit și pentru asta să fie răsplătiți, nu să fie furați în fiecare zi. Și o să rămânem doar cu electoratul care crede că democrația e de vină pentru corupție, pentru sărăcie, pentru migrație și care crede că țara are nevoie de cineva ca Putin ca să facă ordine. Din păcate, sunt și asemenea oameni.
Una din intențiile enunțate de șeful statului, Igor Dodon, că vrea să cimenteze curentul statalist. Cum vedeți dumneavoastră
această
idee?
E campanie electorală și intenția lui de a diviza societatea cât mai mult, de a inventa tot felul de chestii care să-i mobilizeze electoratul. El nu poate să meargă la electoratul lui după 2 ani în funcție și să le spună ce a făcut el pentru oameni. Că n-a făcut nimic. Bun. A făcut chestii rele. Da, cu asta nu
el,
poți
din
să
contra, spune că a făcut foarte multe lucruri bune.
Nu știu ce spune el, dar restul oamenilor nu pot spune nimeni nimic, pentru că n-a făcut nimic. Și atunci când nu ai cu ce să mergi la oameni, te duci și sperii cu ceva. Inventezi o frică, o tot dezvolți la televiziunile tale și televiziunile lui Plahotniuc, o umfli și după care o folosești în campanie.
El a anunțat că va merge și se va întâlni iar cu Vladimir Putin. Vedeți beneficii aceste întrevederi Igor Dodon, Vladimir Putin?
Își mai face poză, o să-și mai facă cu Patriarhul o poză și o să facă campanie. Asta este campania lui. El nu poate să vorbească despre ce a făcut el ca să curățe justiția de judecători corupți, pentru că a semnat pe bandă rulantă propuneri de oameni cu probleme de integritate care să devină judecători. Nu poate să spună ce a făcut pentru ca procuratura să înceapă să funcționeze independent. Nu poate să spună ce a făcut pentru ca să contribuie la crearea condițiilor ca să se deschidă locuri de muncă aici în Republica Moldova, să nu trebuiască să meargă oamenii în Rusia să-și câștige banii acolo. Nu poate să.
El zice că nu are pârghii suficiente și că o piedică pentru a îndeplini o parte din promisiunile pe care le-a făcut în campania prezidențială vine chiar din partea guvernării.
Și numirea judecătorilor, a cui responsabilitate este? Sunt falsuri. Evident că nu deține toată puterea. Puterea lui ar fi fost în puterea poporului, dacă era credibil și dacă punea piciorul în prag și se opunea anumitor acțiuni grave de abuz, acțiuni de corupție din partea guvernării. Atunci poporul ar fi devenit puterea lui. Dar el nu poate să se opună pentru că el este parte acestui sistem corupt și abuziv.
Dacă la primărie ajunge în frunte un candidat pro-european, așa cum ziceți dumneavoastră, anti-oligarhie, ce relație va avea cu guvernul, cu puterea centrală?
Va fi foarte dificil, dar sunt lucruri pe care poate să le facă, să demaște toate schemele de corupție, să scape primăria de tot felul de corupți pe care acum Silvia Radu îi aduce, să înlocuiască alți corupți care au fost acolo, pentru că ei nu știu cum să lucreze cu oameni onești, ei sunt obișnuiți să lucreze doar cu corupți. Și sunt totuși lucruri concrete cu toate impedimentele pe care le creează primăria, sunt lucruri concrete care pot fi făcute. Și am vorbit despre câteva. Să aduci un arhitect, să începi să faci ordine, să aloci mai mulți bani pentru educație, să reduci timpul pe care oamenii îl pierd în trafic. Sunt foarte multe lucruri pe care poate să le facă, dar vor fi impedimente majore, evident.
Am văzut că pentru reforma în educație vor veni iarăși bani din exterior. Cum vedeți continuarea reformii în acest domeniu pe care l-ați administrat chiar dumneavoastră?
Dacă vă referiți la un nou împrumut din partea Băncii Mondiale,
exact.
Acest împrumut l-am negociat eu, deci asta se întâmpla încă în anul 2014-2015 și faptul că vine numai acum vorbește despre cât de avansat este reforma în educație, mai ales că atunci scopul acestui credit era diferit, deci noi ne-am dorit ca acești bani să meargă pentru componenta programul profesorilor. Noi am elaborat un proiect de program național pentru profesori, pentru că asta e elementul central al sistemului educațional și de aici trebuie de început. Și acești bani trebuia să meargă pentru acest program al profesorilor. Guvernul a renunțat la acest lucru, deci e tot la nivel de proiect. Nu le-a ajuns nu știu câți ani de zile să-l aprobe și să și-l asume. Și acum banii merg pentru altceva. Bine, întotdeauna e bine să investești bani în educație, dar dacă vrei să rezolvi problema cheie educație, atunci trebuie să începi de la profesori, pentru că riscăm peste câțiva ani să nu avem profesori deloc și să se închidă școlile, nu pentru că nu sunt elevi, dar pentru că nu sunt profesori. În rest, despre ce reforme să vorbim în educație?
Există continuitate.
În afară de declarații populiste, nu am văzut nimic. Faptul cu redeschiderea școlilor în care părinții nu vor să-și mai ducă copiii din cauza calității proaste a studiilor, ce este asta dacă nu populism? Care alte activități, acțiuni ați auzit? Singurul lucru de care lor le este frică să se lege este bacalaureatul. Au tot încercat să hărțuiască și au tot hărțuit conducerea agenției responsabile de organizarea bacalaureatului, dar le este frică, pentru că dacă ar da peste cap, așa, la vedere, ar da peste cap bacalaureatul, asta ar putea să-i coste foarte mult. Deci asta este singurul element care se mai păstrează. În rest, au lichidat inspectoratul școlar, puținul care am început noi să construim acolo și ia timp ca să construiești competență și să înceapă să funcționeze această instituție. Agenția de asigurare a calității în învățământul superior. După ce am plecat noi de la minister, atunci când s-a văzut clar, au fost programe care au fost închise pentru că s-a dovedit, s-a făcut evaluarea acestor programe. Dacă vă amintiți, a fost la drept în mai multe universități și au fost închise pentru că nu asigurau o calitate minimă aceste programe. După asta s-a mai întâmplat ceva? Nu avem o agenție, în teorie, în practică, nu se întâmplă nimic. Deci, pe cât de mediocre erau unele programe, tot așa rămân, doar că acum au și document.